Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah, masih di bab naskhil kalam fi shalah, bab dihapusnya berbicara dalam salat. Artinya tadinya boleh berbicara dalam salat, kemudian dihapus menjadi dilarang. Hadis 333. An Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu qala: Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz atasa rajulun minal qaum. Dari Muawiyah bin al-Hakam, semoga Allah meridainya, ia berkata yang waktu itu Muawiyah bin Al-Hakam baru masuk Islam ya. Ketika aku sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang yang bersin. Faqultu yarhamukallah. Maka aku pun membalasnya, yarhamukallah. Faramanil qaumu bi absarihim. Maka orang-orang pun kemudian ya melotot kepadaku. Faqutu wasuq la ummiyah. Ma sya'nukum tanzuruna ilai. Ya. Aduh, kenapa kalian kok ngeliati aku seperti itu? Faja'alu yadhribuna bi aydihim ala afkhadihim. Maka mereka pun kemudian memukul paha-paha mereka dengan tangan mereka. Maksudnya diem kamu. Iya. Falamma ra'aituhum yusammitunani. Ketika aku melihat mereka menyuruhku diam. Lakinni sakattu. Maka aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai salat, fa bi abi huwa wa ummi, demi ayah dan ibuku, maksudnya sebatas sebagai tebusannya. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku belum pernah melihat seorang guru yang paling bagus tata cara mengajarnya ya sebelum beliau, tidak pula setelah beliau. Fawallahi ma kaharani wala dharabani wala syatamani. Demi Allah, beliau tidak menghardikku, tidak pula memukulku, tidak pula mencaciku. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak boleh dimasuki ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Akan tetapi ia adalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti itu yang diucapkan oleh Rasulullah. Qultu, lalu aku berkata, kata Muawiyah, ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bijahiliyah. Waqad ja'a Allah bil Islam. Wahai Rasulullah, aku baru saja meninggalkan masa jahiliyah. Dan Allah telah mendatangkan kepadaku Islam. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Di antara kami ya Rasulullah, ada yang suka mendatangi dukun. Qal, maka Rasulullah bersabda, fala ta'tihim. Jangan kamu datangi mereka. Qal qultu wa minna rijalun yatatayyarun. Aku berkata lagi, di antara kami ada orang yang suka tatayur. Apa tatayur? Menganggap sial, ya, dengan suara burung misalnya, atau angka tertentu, hari tertentu. Maka Rasulullah bersabda, "Dzaka syai'un, dzalika syai'un yajidunahu fi sudurihim, fala yasuddannahum." Itu sesuatu yang mereka temukan di hati mereka. Maka janganlah tatayur itu, ya, menghalangi mereka. Artinya jangan sampai perasaan yang enggak-enggak itu membuat mereka enggak jadi safar gitu, Pak. Iya. Berkata Ibnu Sabbah, "Fala yasuddannakum." Janganlah, yaitu mencegah kalian. Qala qultu wa minna rijalun yakhuttun. Lalu aku berkata lagi, wahai Rasulullah, di antara kami ada orang-orang yang menggaris. Maksudnya meramal, Pak. Qal kana nabiyyun minal anbiya yakhutt. Faman wafaqa khattahu fadhak. Dahulu ada seorang nabi juga yang menggaris. Maka siapa yang sesuai dengan garisnya para nabi, maka itu silahkan saja. Maksudnya celaan. Iya. Artinya tidak mungkin bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh nabi, karena nabi kan berdasarkan apa? Wahyu. Kalau dia berdasarkan apa, Pak? Ramalan yang tidak ada sama sekali dasarnya. Kalau wahyu dasar, bukan, Pak? Dasar. Kalau meramal mereka-reka tanpa hujah, tanpa dalil, ini batil. Qala wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhudin wal Jawaniyah. Aku memiliki seorang hamba sahaya wanita, wahai Rasulullah. Dia suka menggembalakan kambing-kambingku di sebelah Gunung Ahad sana, yaitu di Jawaniyah. Jawaniyah itu sebuah tempat di bagian utara kota Madinah, ya, dekat Uhud sana. Fattala'tu zata yaumin fa'idha dhi'bu qad dhahaba bisyatin min ghanamiha. Suatu hari aku menengok kambing-kambingku. Ternyata serigala telah pergi membawa seekor kambingku. Wa ana rajulun min bani Adam asaf kama ya'safun. Dan aku seorang manusia, aku marah sebagaimana manusia lain marah. Akhirnya sokak tuha sokkah. Maka aku pun menamparnya dengan sekali tampar. Fa'ataitu Rasulullah SAW fa'azzama dhalika alai. Maka aku pun mendatangi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menganggap itu agak besar. Ya, menganggap perbuatanku yang menempeleng hamba sahaya dia itu sebagai sesuatu yang berat. Ya, karena itu termasuk kezoliman. Ya. Qultu ya Rasulullah, afala u'tiquha? Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apakah aku merdekakan saja budak itu? Qal i'tini biha. Kata Rasulullah, coba bawa dia kepadaku. Fa'ataituhu biha. Maka aku pun datang membawa budak wanita tersebut. Faqala laha. Maka Rasulullah bersabda kepada si budak itu, aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Maka dia berkata, di langit. Qala man ana? Siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, karena sesungguhnya dia seorang yang mukminah. Ada sini, akhi, masya Allah, ya, cerita tentang seorang sahabat yang pertama, yang baru masuk Islam, ya. Kita ambil faedah dari hadis ini, akhi. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang yang bodoh itu, Pak, dimaafkan. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh Muawiyah bin Al-Hakam ya untuk mengulangi apa sholatnya. Padahal kan berbicara dalam sholat itu membatalkan sholat nggak, Pak? Batal. Tapi Muawiyah waktu itu baru masuk Islam. Dia kira menjawab orang yang bersin itu boleh di dalam apa sholat. Kan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa orang itu bersin, lalu ia mengucapkan alhamdulillah. Maka kemudian Muawiyah ya membalas yarhamukallah. Ya kira boleh-boleh aja. Iya, sehingga akhirnya para sahabat melotot ke dia. Iya. Malah ngomong lagi. Wa thukla ummiyah ma sya'nukum tanzuruna ilai. Kenapa kalian kok melotot sama aku? Ini dalam sholat ya. Tapi Rasulullah tidak setelah sholat Rasulullah hanya mengajarkan saja bahwa tidak layak berbicara dalam sholat. Tapi Rasulullah tidak menyuruh dia untuk mengulangi sholatnya. Ini menunjukkan ya orang yang bodoh dimaafkan, ya diberikan uzur, ya. Faedah selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Bolehnya berisyarat dalam sholat kepada orang lain. Karena para sahabat ingin menegur Muawiyah, maka mereka langsung melihat ke Muawiyah. Lalu Muawiyah ngomong lagi, langsung mereka mukul ke paha. Maksudnya diam. Iya. Maka yang seperti ini boleh. Karena Rasulullah pun tidak mengingkari perbuatan para sahabat. Iya. Di sini kita ambil faedah yang ketiga, akhlak Islam yang bisa kita petik. Di sini menunjukkan Rasulullah sebaik-baiknya guru. Di mana beliau kepada orang yang bodoh itu lembut, Pak. Ya, pada orang yang tidak tahu, yang bodoh. Itu Rasulullah sayang, lembut sekali. Maka dari itu kita juga perlu untuk mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat ada orang yang bodoh, enggak paham, belum ngaji, kita seharusnya lebih lembut sama dia. Kadang kita yang udah ngaji, Pak, sama orang yang belum ngaji melotot gitu, Pak. Iya. Yang akhirnya dia semakin enggak suka sama orang yang udah ngaji itu. Iya, hanya karena misalnya dia enggak berjenggot atau yang lainnya. Ini ya akhirnya tidak boleh. Iya. Kadang ya ada laporan seorang akhwat yang baru ngaji datang ke pengajian. Ternyata datang ke pengajian tuh enggak pakai jilbab, Pak, cuma pakai apa? Kerudung seininya aja. Duduk dia, sama akhwat dipelototin, Pak. Udah kayak ngeliat setan dah, Pak. Akhirnya si akhwat ini enggak mau lagi datang kajian. Sehingga akhirnya sama saja membantu setan untuk menghalang-halangi orang dari kebaikan. Ya maklum, dia orang bodoh, orang awam. Dia alhamdulillah mau duduk aja alhamdulillah. Iya. Dia ingin sedang mencari jati dirinya, ingin mencari hidayah. Harusnya kan kita melihat orang seperti ini, masya Allah, ahlan wa sahlan. Ya kita lembut. Iya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bodoh itu lembut sekali. Iya. Faedah selanjutnya, akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan tidak boleh berbicara dalam sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamil bashar." Sholat ini tidak berhak dimasuki ucapan manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau ada orang yang berdoa ketika sujud dengan bahasa Indonesia, apakah itu termasuk perkataan manusia? Maksudnya pembicaraan yang tidak boleh. Ya, jawabnya, yang sahih, yang rajih, yang kuat, boleh. Bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Dan itu pendapat jumhur. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak berdoa ketika apa? Sujud. Dan Rasulullah tahu umatnya ada yang tidak bisa bahasa Arab. Iya. Maka saya pernah bertanya hal ini kepada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, saya bertanya, Syekh, boleh enggak berdoa dengan bahasa Indonesia saat sujud? Bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab, kata beliau, boleh. Diucapkan apa di hati? Diucapkan. Apa tidak termasuk hadis inna hadis sholah la yasluh fiha syai'un min kalami basyar? La, enggak masuk. Iya. Ini akhal Islam. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, akhi. Hadis ini menunjukkan haramnya mendatangi dukun. Bahwa mendatangi dukun itu termasuk dosa besar, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man ataka hinan, siapa yang mendatangi dukun lam tuqbalahu salatun 40 lailah, tidak akan diterima salatnya 40 hari." 40 hari salatnya enggak diterima, Pak. Hanya gara-gara mendatangi apa? Dukun doang, cuma datang doang. Ya. Kalau membenarkan ucapannya lebih berat lagi. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul." Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapan si dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an tegas mengatakan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah saja. Ya. Sedangkan si dukun itu ngaku-ngaku tahu yang gaib, Pak. Faedah selanjutnya, akhul Islam, haramnya tatayur. Yaitu menganggap sial, ya. Dengan hari tertentu atau angka tertentu atau suara burung tertentu. Maka tidak boleh, ya. Anggapan-anggapan sial itu mencegah kita untuk berangkat, Pak. Kita ketika mau berangkat pergi safar, nabrak kucing. Gara-gara nabrak kucing, balik lagi pulang, takut. Maka ini syirik. Ini termasuk apa? Syirik, tapi syiriknya kecil. Bukan syirik apa? Besar. Iya. Hati-hati. Atau misalnya, menganggap angka 4 itu angka sial. Antum kalau di Jakarta yang naik ke lift hotel tuh suka enggak ada angka 4 mah, Pak. Hilang 3 3A, 3B, 5 gitu. 4-nya entah kemana. Rupanya katanya angka 4 itu sial. Ini ya akal Islam termasuk keyakinan jahiliyah, Pak. Menisbatkan kesialan kepada selain Allah. Karena kesialan itu berasal dari Allah semuanya. Iya. Kesialan bukan dari angka tertentu, hari tertentu, tidak sama sekali. Faedah selanjutnya, akhal Islam. Nah, di sini menunjukkan kewajiban kita tawakal kepada Allah ketika kita menemukan di hati kita sesuatu yang dianggap sial itu. Dan jangan sampai mencegah kita. Tawakal, kata Ibnu Mas'ud, apa? Wa ma minna illa walakinallaha yudhibu bitawakkul. Tidaklah di antara kita kecuali suka terkena tuh, Pak, suka ada perasaan-perasaan yang enggak-enggak itu. Akan tetapi Allah menghilangkan itu dengan cara apa? Tawakal. Iya, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya akhlak Islam, tercelaknya ia menggaris dalam rangka meramal, dan itu termasuk perdukunan. Itu termasuk perkara yang diharamkan dalam Islam, akhlak Islam. Hadis ini juga menunjukkan akhlak Islam perintah berbuat baik kepada hamba sahaya dan tidak boleh menzalimi mereka. Di mana Muawiyah bercerita ya, bahwa dia memiliki hamba sahaya wanita, Pak, dan hamba sahaya wanitanya ditugaskan untuk menggembala kambing. Rupanya apa yang terjadi, Pak? Hilang tuh salah satu unta kambingnya, Pak, karena keteledoran dia. Akhirnya marah dia, ditamparnya. Lalu kemudian ia mengadu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap itu besar. Iya, besar itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menampar itu semua kezoliman yang akan dibayar dengan amalan-amalan kita, Pak. Ya, na'udzubillah kalau kita ternyata orang menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Hadis ini kita ambil faedah ya akhal Islam, isbatu uluwillah fis sama, penetapan bahwa Allah tinggi di langit. Karena Rasulullah bertanya kepada si hamba sahaya ini, aina Allah, di mana Allah? Sebuah pertanyaan yang kalau di zaman sekarang banyak dianggap tabu. Ya banyak ya, terutama kaum Asy'ariyah menganggap pertanyaan di mana Allah itu haram. Enggak boleh. Sementara di sini Rasulullah bertanya, aina Allah, di mana Allah? Sebab kata aina Allah, kata mereka, pertanyaan ini yastalzim al-makan, katanya. Konsekuensinya berarti Allah berada di tempat dong. Kalau Allah berada di tempat, berarti Allah butuh tempat dong. Kalau butuh tempat, berarti Allah makhluk dong. Akhirnya mereka mengatakan tidak boleh Allah ditanya di mana. Sementara Rasulullah bertanya, aina Allah, di mana Allah? Kalau itu tidak boleh, Rasulullah tidak akan bertanya. Siapa yang lebih paham? Rasulullah atau kamu? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka si wanita ini berkata, "Fis sama, Allah berada di langit." Tegas lihat, di langit. Bayangkan ya, orang-orang yang di zaman sekarang kaum Asy'ariyah mengatakan gak mungkin Allah berada di langit, gak mungkin Allah berada di atas. Kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh tempat, selalu aja yang didengung-dengungkan begitu, Pak. Kalau berada di atas arasy berarti Allah berbentuk jisem, ya. Selalu itu yang menjadi alasan, ya. Karena yang mereka pikirkan seakan-akan Allah kalau berada di langit seperti manusia yang berada di atas. Manusia kalau berada di atas butuh tempat. Gara-gara pikiran itu akhirnya mereka menyamakan Allah seakan-akan sama dengan makhluk. Akhirnya kemudian mereka pun menolak sifat tersebut. Makanya kata Syekhul Islam, kullu mu'attilin musyabbih mumatsil. Setiap orang yang menolak sifat Allah gara-gara menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Dia samakan dulu, lalu dia hilangkan. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, Pak, dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah tinggi di atas arasy-Nya. Allah beristiwa di atas arasy. Berapa banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah berada di langit? Allah berfirman dalam surat apa itu? Tabarok aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang berada di langit? Ya. Allah juga berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kami menurunkan. Namanya turun itu dari mana ke mana, Mas? Dari atas ke bawah. Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik. Dan amal saleh Allah angkat kepadanya. Naik itu dari mana ke mana, Mas? Dari bawah ke atas. Mengangkat itu dari mana ke mana? Ya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Malaikat dan roh naik kepada Allah. Ya, dalam tempo yang satu harinya sama dengan 50,000 tahun. Naik kepada Allah. Naik dari mana ke mana, Mas? Dari bawah ke atas. Ya. Allah berfirman tentang malaikat, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka sangat takut, ya, kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Ya. Hadis-hadis Rasulullah SAW pun juga banyak, Pak. Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi ini, niscaya kalian akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Ya. Dan banyak lagi ketika beliau haji wada, ya, Rasulullah SAW bersabda setelah ketika ceramah di hadapan para sahabatnya, ya, kemudian Rasul bersabda, ala hal balagt, bukankah aku telah sampaikan? Kata mereka, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menunjuk telunjuknya ke langit sambil berkata, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Iya. Secara fitrah manusia pun juga mengakui Allah berada di mana? Di atas. Antum kalau berdoa, antum mengangkat dua tangan kemana? Kalau antum meyakini Allah berada di mana-mana, harusnya kan ke bawah gini atau gimana-gimana. Tapi ketika kita berdoa selalu, hati kita pun juga ikut ke atas. Atau orang awam aja, Pak, yang fitrahnya belum berubah. Seringkali menyebut Allah itu dengan apa, Pak? Yang di atas. Orang awam, preman-preman itu, Pak. Seringkali mengatakan apa? Yang di atas. Yang di atas. Enggak ada yang satupun mengatakan yang di bawah. Nah, adapun orang yang akalnya rusak, fitrahnya rusak, seperti kaum Asy'ariyah, Mu'tazilah, ya, yang sudah terkena syubhat-syubhat, ya, akli-aklaniyah, Mu'tazilah, mereka menolak, mereka mengatakan enggak mungkin Allah berada di atas. Bahkan mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa Allah berada di atas. Iya. Menganggap bahwasanya orang yang meyakini Allah berada beristiwa di atas arasy itu berarti sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Subhanallah. Padahal ya akhal Islam, persamaan nama tidak mengharuskan persamaan apa? Hakikat. Allah beristiwa di atas arasy. Manusia beristiwa di atas kasur. Apakah hanya karena sama istiwa, sama makna? Maksudnya sama hakikat? Tidak. Allah mendengar, manusia mendengar. Apakah hanya karena sama-sama mendengar hakikatnya sama? Tidak. Allah melihat, manusia melihat. Apakah hanya karena sama-sama melihat jadi sama hakikatnya? Tidak. Allah melihat sesuai dengan keagungannya, manusia melihat sesuai dengan kemakhlukannya. Ya. Demikian pula istiwanya Allah di atas arasy itu sesuai dengan keagungannya. Tanpa Allah butuh kepada tempat, tanpa Allah butuh kepada arasy. Ya. Apa kata mereka mustahil itu? Kita katakan, apakah Anda mengingkari kekuasaan Allah, kemampuan Allah? Mampu tidak Allah beristiwa di atas arasy tanpa butuh kepada arasy? Mampu tidak Allah beristiwa di atas arasy tanpa harus membutuhkan tempat? Jika dia katakan tidak mampu, berarti Anda sudah mengatakan Allah lemah. Jika Anda berkata mampu, ya sudah, selesai. Allahu ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun menurut akal kamu mustahil, tapi bagi Allah itu tidak mustahil. Karena Allah kuasa atas segala sesuatu, ya akal Islam. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini saudaraku sekalian. Hanya sebagaimana pernah saya sampaikan, Pak. Orang-orang yang mempunyai keyakinan Allah berada di mana-mana, akhirnya jatuh kepada akidah apa, Pak? Hululiyah. Akidah apa? Hululiyah. Allah berada di mana-mana, berarti di batu ada, di pohon ada, di dalam tubuh manusia ada. Akibatnya apa, Pak? Mereka mengatakan orang yang menyembah batu sebetulnya menyembah Allah. Orang yang menyembah sapi sebetulnya menyembah Allah. Orang yang mempertuhankan Nabi Isa sebetulnya mempertuhankan Allah. Dan itu ada yang ngomong keginian, Pak, di negara kita ini. Iya, akibat keakidah hululiyah ini. Karena katanya Allah berada di mana-mana. Lalu bagaimana dengan para nabi yang mendakwahi kaumnya kepada tauhid dan melarang kaumnya menyembah berhala? Menurut akidah mereka, para nabi salah itu, Pak. Karena orang yang menyembah patung-patung itu, menurut mereka, sebetulnya menyembah Allah. Karena Allah ada di patung itu. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Itu konsekuensi orang yang mengatakan Allah berada di mana? Mana? Ketika dikatakan Allah tidak di mana-mana. Tidak di mana-mana itu sama dengan tidak ada. Tidak di mana-mana itu tidak sama dengan apa? Tidak ada. Sekarang alam itu ada dua. Di dalam alam dan di luar alam. Sekarang kamu berkata tidak di mana-mana. Di mana? Tidak di mana-mana itu maksudnya. Di dalam alam atau di luar alam. Dua-duanya. Tidak ada itu artinya. Karena yang namanya tidak ada disifati dengan tidak di mana-mana. Akhirnya mereka mengatakan apa? Kalau begitu Allah tidak boleh dikatakan di mana-mana, tidak boleh dikatakan tidak di mana-mana. Kan bingung. Kita katakan kamu sudah menyerupakan dengan sesuatu yang saling bertabrakan. Iya. Mau lari kemana coba, Pak? Sementara Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya paling gampang. Allah beristiwa di atas arasy. Namun Allah mengawasi hamba-hambanya. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dengan istiwa yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Mudah, alhamdulillah. Iya. Maka orang yang mengingkari, ya, Allah beristiwa di atas arasy. Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, rohnya mukmin itu dinaikkan oleh Allah ke langit sampai ke langit 7. Ya. Bagaimana dengan kisah Isra dan Mi'raj yang Rasulullah SAW bertemu dengan Allah di langit yang ketujuh sana? Ikhwatlah Islam, tapi kekeh, Pak. Kekehiyun itu susah, Pak. Ya. Kekehiyun itu susah. Pokoknya ya, sekali tolak-tolak. Bahkan kita yang menetapkannya dianggap apa, Pak? Mujassimah, musyabbihah, Wahabi. dan yang lainnya. Yes, terserah si itulah. Nanti di hari kiamat semua pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Iya. Kita masuk hadis berikutnya 334. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qaal kunna natakallamu fi shalah yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa ila jambihi fi shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Dari Zaid bin Arqam, semoga Allah meridhainya, ia berkata, kami dahulu berbicara dalam sholat. Seseorang dari kami mengajak bicara teman yang ada di sampingnya dalam sholat. Sampai akhirnya Allah pun turunkan firman-Nya, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah ya untuk Allah dengan penuh qunut. Fa umirna bisukut, maka kami pun diperintahkan untuk diam dalam sholat. Wa nuhina 'anil kalam, dan dilarang dari apa? Berbicara. Iya. Hadis ini menunjukkan, Pak, adanya nasikh dan mansukh. Ya, adanya nasikh dan mansukh. Ada hukum-hukum Islam yang dinasikh, dihapus. Iya. Dan tentunya, Pak, tidak boleh kita mengklaim sesuatu itu dimansukh kecuali dengan dalil. Dengan apa? Dengan dalil. Ya. Bagaimana mengetahuinya? Dengan cara melihat bahwa yang memansuh, yang menghapusnya itu pasti belakangan, Pak. Gak mungkin yang memansuh itu duluan. Belakangan biasanya. Seperti Nabi mengatakan, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Adapun sekarang ziarah kuburlah kalian. Iya. Kenapa di awal-awal Rasulullah melarang ziarah kubur? Karena para sahabat baru masuk Islam, masih dekat dengan masa jahiliyah, akidahnya belum kuat, khawatir ya terfitnah oleh kuburan. Maka Rasulullah melarang ziarah kubur. Ketika akidah mereka sudah kuat, dan tidak mungkin mereka melakukan kesyirikan di kuburan, maka Rasulullah pun kemudian mengizinkan. Adapun sekarang silakan ziarah kubur. Contoh lagi, Rasulullah tadinya melarang menulis hadis. Kata Rasulullah, "Man kataba anni syai'an falyamhu." Siapa yang menulis dariku, hapus. Kenapa demikian? Karena Rasulullah khawatir waktu itu tercampur antara Al-Quran dengan hadis. Namun di akhir-akhir hayat Rasulullah, Rasulullah pun mengizinkan untuk menulis hadis. Iya. Di antaranya Rasulullah mengizinkan ketika Rasulullah SAW ceramah, kemudian ada seorang datang, wahai Rasulullah, tuliskanlah untukmu isi ceramahmu tadi. Maka Rasulullah bersabda, "Uktubu li Abi Syah," tuliskan untuk Abu Syah. Iya. Demikian pula Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, "Kuntu aktubu kullama sami'tu min Rasulullah SAW." Dahulu aku mencatat semua yang aku dengar dari Rasulullah SAW. "Fanahani ashabu Rasulillah," rupanya para sahabat Rasulullah melarangku. Ya, "fa'amsaktu anil kitabah," lalu aku pun tidak mencatat lagi. "Tsumma sa'altu Rasulullah," kemudian aku bertanya kepada Rasulullah tentang ini. Apa kata Rasulullah? "Uktub fa walladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu ilal haq." Tulis saja. Demi zat yang berada, yang diriku berada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Iya. Akhal Islam, saudaraku seiman. Nah, ini namanya apa? Nasikh mansukh. Iya. Dan Terkadang, Pak, sesuatu dimansukh itu kepada ganti. Diganti dengan hukum yang lain. Dan terkadang tidak diganti. Sebatas dihapus aja udah begitu. Iya. Dan terkadang diganti kepada yang lebih ringan. Dan terkadang diganti kepada yang lebih berat. Ya Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami memansuh, menghapus suatu ayat kecuali kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sama dengannya. Ya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan nasikh mansuh itu ada, Pak. Kalau Mu'tazilah mengatakan enggak. Enggak mungkin ada nasikh mansuh, kata mereka. Sebab konsekuensi nasikh mansuh apa, kata mereka? Allah berarti bodoh dong. Kok Allah bisa berubah pikiran? Ini menurut pemikiran siapa? Mu'tazilah. Allah menetapkan hukum, lalu Allah hapus. Kata mereka, ini berarti konsekuensinya Allah enggak tahu apa yang maslahat. Sehingga Allah harus berubah pikiran. Jadi menurut mereka apa? Enggak ada nasi mansuh. Adapun Al-Sunnah mengatakan, nasi mansuh ada. Dan itu tidak berkonsekuensi kepada hal itu sama sekali. Kenapa Allah menetapkan suatu hukum, kemudian Allah hapus? Karena Allah tahu bahwa yang maslahat pada waktu itu hukum itu. Setelah itu Allah tahu setelahnya bahwa itu hukum sudah tidak maslahat lagi. Semua tidak lepas dari ilmu Allah. Dan itu sebagai ujian. Ini sebagai apa? Ujian. Antara orang yang mau beriman dengan orang yang berpaling. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Makanya ketika Allah mansukh tuh, Pak. Apa namanya, perintah sholat menghadap Baitul Maqdis. Iya. Kemudian Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk sholat menghadap kemana? Ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Orang-orang munafik mengejek. Saya qulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Akan berkatalah orang-orang bodoh dari manusia itu, apa sih yang membuat Muhammad dan sahabatnya itu kok tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis? Ini kok kemarin begini, sekarang begini. Ya, menurut orang munafik ini plin-plan gitu, Pak. Namun itu semua ujian, Pak. Semua itu apa? Ujian. Iya. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman. Bab at-tasbih lil hajah fi shalah. Bab tasbih untuk keperluan di dalam salat. Hadis 335. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. Tasbih itu untuk laki-laki dan tepuk tangan itu untuk perempuan. Iya, artinya ya, kalau kita mau mengingatkan imam yang salah misalnya, Pak, maka untuk laki-laki apa? Tasbih, subhanallah. Kalau untuk perempuan, tepuk begini, dengan menepuk apa bagian punggungnya. Begini. Iya. Ini menunjukkan bahwa ya, tepuk tangan itu khusus untuk siapa? Wanita. Makanya sebagian ulama mengingkari, Pak, di zaman sekarang ya, para laki-laki ngelihat itu tepuk tangan. Oh, ya. Antum nonton sepak bola kemudian gol. Ya. Sebagian ulama mengingkari dan mengatakan itu perbuatan wanita. Ya. Jadi kalau kita melihat hal-hal seperti itu yang menggembirakan, harusnya apa, Pak? Takbir atau tasbih, Allahu Akbar gitu. Ya. Itu yang disyariatkan, Pak. Bab an-nahi an raf'il basar ila sama' fi shalah. Bab larangan memandang ke atas, memandang ke langit di dalam salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "La yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda ad-du'a'i fi shalati ila as-sama'." Aula tukhtafanna absaruhum. Hendaklah kaum-kaum itu berhenti untuk mengangkat pandangan mereka saat berdoa dalam salat ke langit, atau Allah akan cabut penglihatan mereka sehingga enggak bisa lihat lagi. Di sini, Pak, larangan. Ya, ketika salat itu menengadahkan mata kita kemana? Ke langit. Jadi kalau kita sholat gak boleh begini. Ya, tidak boleh. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Kalau misalnya ada orang yang sholat sambil menghadap, ya, melihat ke atas, apakah sholatnya sah atau tidak. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Mumti merojihkan tidak sah sholatnya, karena dia sudah melakukan larangan yang ada dalam sholat. Ya, sehingga menurut beliau sholatnya tidak sah, batal. Sementara sebagian ulama mengatakan sah, tapi dia melakukan dosa besar. Iya. Ada dalil yang menyebutkan bahwa seorang ulama atau mujtahid bila salah berfatwa mendapatkan satu pahala dan tidak mendapatkan dosa karena salah fatwanya itu. Dah, hadisnya begini, Pak. Idza ijtahadal hakim, ya, fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim berijtihad lalu ijtihadnya benar, maka dapat dua pahala. Kalau dia salah, maka dapat satu pahala. Ini kalau dia berijtihad dengan kesungguhan, dia mengeluarkan semua kemampuan dia untuk mencari apa? Dalil-dalil. Ya. Dan tujuannya adalah memang mencari kebenaran. Adapun dia belum berijtihad, ngomong seenaknya, tanpa melihat fatwa para ulama, maka yang seperti ini tidak masuk dalam hadis tersebut, Pak. Ya. Tidak masuk, ya, akhul Islam. Apa boleh guru wanita mengajar di depan murid laki-laki SMP yang sudah balik? Tidak boleh. Tidak boleh seorang guru wanita mengajar, ya, anak laki-laki yang sudah balik, yang sudah paham, ya, tanpa hijab sama sekali. Tidak boleh. Iya. Kalau di belakang hijab masih boleh, karena dahulu Aisyah mengajarkan hadis-hadis Rasulullah di belakang hijab. Ketika berdoa dan kita punya hajat, sebaiknya kita pasrahkan yang terbaik menurut Allah. Atau sebaiknya kita juga minta ingin punya ini dan itu, ya Ustaz. Jika yang terbaik menurut Allah saya punya rumah ini itu, maka mudahkan ya Allah. Atau tetap minta saja ya Ustaz. Minta aja, Pak. Dianjurkan sama Rasulullah, minta aja. Ya Allah, aku minta rumah. Ya Allah, aku minta kesehatan. Ya Allah, aku minta rezeki. Ya. Minta saja. Jangan pernah kita merasa, ya, Allah itu maha kaya. Allah maha kaya. Kata Allah berfirman dalam hadis Qudsi apa? Ya ibn Adam. Lau anna awalakum wa akhirakum, insakum wa jinnakum, qamu fi sa'idin wahidin. Fasa'aluni fa'a'faitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa mimma indi illa kama yang kusul mikhyatu idha udkhilal bahra. Hai anak Adam, kalaulah generasi kalian dari awal sampai akhir, manusia dan jin semuanya berkumpul di suatu tempat dan semuanya minta kepadaku dan aku kabulkan semuanya permintaan mereka, itu tidak mengurangi kekayaanku sama sekali. kecuali seperti berkurangnya air laut ketika dimasukkan jarum. Allah Maha Kaya, Pak. Tapi, Pak, jangan sebatas kita minta isinya dunia doang, itu tercela. Allah mencela orang-orang musyrikin yang ketika berdoa hanya minta dunia. Allah berfirman, "Wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di antara manusia ada yang berdoa, "Rabbana atina fid dunya." Sementara akhiratnya tidak ada bagian sama sekali dari doanya. Kata Imam At-Tabari, ini celaan terhadap kaum musyrikin. Saat mereka telah selesai haji, mereka hanya minta dunia saja. Lalu Allah memuji kaum mukminin, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu." Ya. Itu yang benar. Jadi kalau doa itu kumpulkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Iya. Bolehkah pakai kalung kesehatan, Ustaz? Dari batu tertentu. Setahu ana, Pak, kalung kesehatan, gelang kesehatan itu bukan alat-alat kesehatan, Pak. Iya, yang terdaftar di pemerintah itu cuma sebatas aksesoris saja. Tapi kemudian dibumbu-bumbuin, katanya ini mengandung energi positif lah, mengandung apalah. Yang intinya doktrin, Pak. Kalau orang sudah doktrin, maka itu wah kayaknya benar ya. Padahal itu aslinya dari doktrinnya itu, Pak. Iya, yang jelas, Pak. Laki-laki gak pantas pakai kalung. Laki-laki tidak pantas pakai kalung karena itu perbuatan para wanita, bahkan tasyabuh dengan para wanita. Di masjid kami sudah 5 bulan berturut-turut mengadakan kunut nazilah. Ya, kunut nazilah boleh. Ya, kalau memang mendoakan kaum muslimin misalnya yang ada di Gaza. Namun tidak harus, Pak, kunut nazilah itu terus sampai selesai. Enggak. Kunut nazilah cuma seminggu boleh. Cuma sebulan boleh. Iya. Alhamdulillah Allah telah titipkan harta yang cukup pada saya. Tapi untuk tahun ini ada 2 pilihan. Uang yang harus diambil, uang untuk berkorban atau digunakan untuk ongkos mengunjungi kedua orang tua. Karena sudah 1 tahun tidak pulang, mohon nasihatnya. Kalau memang tidak bisa diambil dua-duanya, ya karena uangnya kurang kalau diambil dua-duanya, maka berbakti kepada orang tua itu yang lebih baik. Iya, berbakti kepada orang tua itu yang lebih baik dan pahalanya jauh lebih besar. Pada kajian Mukhtasar Sahih Muslim Ahad pekan lalu diriwayatkan tentang Rasulullah SAW yang bisa mengamati sahabat beliau yang menjadi jamaah salat berjamaah meskipun beliau sedang mengimami salat. Dulu ana pernah membaca salah satu faedah hadis ini, salah satu mukjizat Rasulullah SAW bisa melihat gerak-gerik para sahabat beliau meskipun beliau membelakangi posisinya. Benar enggak? Ya memang benar. Itu yang sudah kita pernah bahas itu, Pak. Iya. Itu termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang sahih. Saya sudah lama mengamalkan sedekap saat setelah rukuk ketika itidal. Tapi saya dapati Syekh Albani berpendapat bahwa itu bid'ah. Ini khilaf di kalangan para ulama. Apakah sami Allah liman itu sedekap itidal itu ya? Ataukah lurus? Iya. Syekh Albani memandang itu bid'ah. Sementara Syekh bin Baz mengatakan itu sunnah. Dan memang kalau kita melihat dan menurut para ulama madhab sendiri juga berbeda pendapat. Kalau Imam Ahmad pendapatnya boleh dua-duanya. Iya. Allahu'alam. Syekh bin Baz berhujah dengan keumuman hadis. Adalah Rasulullah SAW apabila sholat, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Berarti itu umum, baik sebelum ruku maupun setelah ruku. Tidak boleh dikatakan khusus sebelum ruku kecuali dengan dalil. Syekh Albani berhujah dengan hadis ketika Rasulullah SAW itidal disebutkan di situ sehingga rusuk kembali ke, ya, tulang kembali kepada tempatnya masing-masing. Dibantah oleh Syekh bin Baz. Di kembali ke tempat masing-masingnya maksudnya apa nih? Sebelum sholat apa sebelum ruku? Iya, gak jelas. Sehingga hadis itu mujmal yang sifatnya global. Iya, makanya Allah wa'alam, saya pribadi sekarang lebih menguatkan pendapat Syekh bin Baz, ya, untuk sedekap. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.